Adventin aaton aattona täällä ollaan Radio Day Studios ja minulla on hyvin kunnia-arvoisa vieras professori Sixten Korkman, valtiotieteen tohtori Aalto-yliopiston professori, toiminut Etlan ja Evan toimitusjohtajana ja Euroopan unionin ministerineuvoston talouspoliittisen osaston ECOFIN pääjohtajana. Taitava keskustelija, ajattelija, kolumnisti. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Millä tavalla tämä kaamos on avautunut, herra professori?
No kyllähän se synkkää on, niin. Täytyy sanoa, että on meillä jonkin verran raskas aika edessä, mutta eikö se siellä ennen joulua jo tule se vuoden pisin päivä ja siitä alkaa sitten tie kohti parempaa. Niin.
Aika nopeasti kuljetaan kohti valoa ja jouluhan tietää jo valojen syttymistä ja tämä adventti aloittaa joulun valmistelu. Meillä on täällä semmoinen vanha tapa, että juuri adventin alla syttyy ensimmäinen adventtikynttilä tästä nelihaaraisesta kynttiliköstä. Ja nyt pyytäisin, että sytyttäisit ensimmäisen adventtikynttilän. Vähän ennakoidaan, se on vasta sunnuntaina, mutta noin se syttyy. Hienoa. Kiitoksia. Näin joulu on avattu. Ja, tai joulun valmistelu on avattu. Nythän tämä adventti on aina 4. joulukuuta olevan Barbaran päivän edellisenä sunnuntaina, eli aikaisintaan juuri tänään 27.11. ja viimeistään 3.12. Tällä välillä on aina adventin aika ja adventtipaasto. Adventus Domini, Herran tuleminen. Tässä 27. marraskuuta meillä on kaikenlaista jännittävää. Tänään on Anders Celsiuksen syntymäpäivä. Hän oli ruotsalainen fyysikko, joka laati Celsius-lämpötila-asteikon. Muistatko minä, millä vuosisadalla Celsius eli?
En kyllä osaa sanoa Celsius, että onko hän ollut jo peräti 1700-luvun lopulla joskus, mutta en
kyllä,
osaa sanoa.
Olet ihan oikeassa. Hän syntyi 1701, eli hän vaikutti 1700-luvulla ja toistuu meidän puheessamme jatkuvasti, puhutaan Celsiuksen mukaan lämpötiloista.
Niin, sehän oli sellaista aikaa, jolloin oli paljon tieteen edistymistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Meillähän oli toinen Anders, suomalainen Anders Chydenius. Niin. Tosin ei ollut tiedemies, vaan pappi, mutta oli hyvin aktiivinen myöskin siinä, voisi sanoa, valistusajan filosofian hengessä käydyssä keskustelussa, joka oli silloin hyvin vilkasta sen vuosisadan toisella puoliskolla.
Ja Anders Chydenius liittyy hyvin olennaisesti tähän meidän keskusteluaiheeseemme, eli talouteen. Hän oli Kokkolan kirkkoherra ja lääninrovasti, minun kollegani. Olen usein viitannut häneen. Minkälainen kuva sinulle jää niin kuin Anders Chydeniuksen tästä talouspolitiikasta? Että mikä oli hänen perusoivalluksensa?
Ensinnäkin hän on siis Suomen aatehistoriaa jättiläinen epäilemättä ja poikkeuksellisen mielenkiintoinen henkilö. Ehkä vähän riitaisa ollakseen pappismies, koska hän kritisoi silloin istuvaa hallitusta niin voimakkaasti, että hän heitettiin sitten valtiopäiviltä ulos ja myös pappissäädystä. Mutta talouspoliittisena ajatteluna niin hän oli oivaltanut sen saman kuin vähän myöhemmin sitten Adam Smith, niin sanottu taloustieteen isä, eli että ei kannata säädellä valtiovallan toimesta taloutta kovin laajasti, vaan antaa ihmisten toteuttaa aloitteitaan ja pyrkimyksiään, ja sillä tavalla kansakunta vaurautuu tulee vauraammaksi parhaiten, ja ettei pidä olla etuoikeuksia säädyillä. Ja Anders Chydeniushan oli hyvin demokraattinen, hyvin huolissaan myöskin vähäväkisen kansakunnan asemasta, mutta hän oli tällainen markkinatalouden potentiaalia korostava henkilö, vaikka hänellä myöskin oli vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuuden tunto. Hänellä oli myöskin hyvin mielenkiintoisia ajatuksia rahapolitiikasta, mutta ne ovat ehkä vähemmän tunnettuja.
No jos ajatellaan Chydeniuksen talouspoliittista linjaa, niin onko se on sitten lähinnä tätä keynesiläistä?
Ei, kyllä hän korosti nimenomaan sitä, että täytyy sallia markkinoiden toimia vapaasti, ei pidä olla tällaisia silloinhan oli määrättyjä ulkomaankauppaoikeuksia vain Tukholmalla ja Turulla. Hänhän taisteli sen puolesta, että Pohjanmaan kaupungit saisivat nämä kauppaoikeudet. Silloin oli tämä tapulijärjestelmä ja kaikkea muutakin säätelyä, joka rajoitti ihmisten mahdollisuuksia vaihtaa ammattia tai siirtyä paikkakunnalta toiselle. Kyllähän on kuitenkin lähinnä tämän klassisen perinteen suuria ajattelijoita, vaikka hän nyt ei sitten taloustieteellisessä kirjallisuudessa näy, koska hän ei kirjoittanut englannin kielellä, vaan ruotsin kielellä.
Tässä kirjassasi Väärää talouspolitiikkaa, joka on tänä vuonna ilmestynyt, kerrot laajastikin tämän talouspolitiikan erilaisista virtauksista, klassisista talousopista ja keynesiläisistä talousopista. Ja tämä oli kyllä todellinen lukuelämys. Jollakin tavalla näin, kun taloutta kuitenkin aika niukasti olen päässyt seuraamaan, niin tästä avautui jotain ihan uutta. Tänään Finlandia palkittu Laura Lindstedt otti vähän Anders Chydeniuksen linjan, kun hän vahvasti arvosteli Suomen hallitusta. Suomen hallituksen tempoileva, mutta ideologisesti tarkoitushakuinen politiikka murentaa turvallisuuden tunnetta, hän sanoi. Mitä tämä lause, ehditkö lukemaan sen, herätti sinussa?
Kyllä mä sen näin, ja ehkä sanoisin, että yhtymäkohta Chydeniuksen on ehkä siinä, että hän kritisoi hallitusta, mutta kyllä toisesta lähtökohdasta, koska niin. Itse asiassa hän kritisoi sitä, että hänen mielestään tämä hallitus haluaa riistää ihmisiltä suojan ja turvan ja altistaa heidät pelkästään markkinavoimille. Mä pitäisin sitä jossain määrin hämmästyttävänä lausuntona maassa, jossa on melkein maailman korkein veroaste ja jossa sosiaalinen turvaverkko on laaja, julkisen sektorin osuus poikkeuksellisen korkea. Minusta tällaista uusliberalistista leimakirveksen kirveen käyttöä niin esiintyy jonkin verran huolimattomasti. Ja siihen liittyy se, joka minusta on vähän huolestuttavaa Suomessa tänä päivänä, tällainen vastakkainasettelu, jossa toisaalta kyllä mielellään hallituksen taholta sanotaan, että ei ole mitään vaihtoehtoa, emme voi jättää enemmän velkaa lapsillemme, ja ikään kuin siihen se keskustelu pitäisi sitten lopettaa. Ja sitten on nämä toiset, jotka taas syyttää, että hallitus ja kaikki ne, jotka puoltavat tällaista kireälinjaa, ovat joko tukkityhmiä tai niillä on pahaa mielessä. Mutta mitään keskustelua ei synny, ei mitään dialogia, ei mitään pyrkimystä rakentaa siltoja tai ymmärtää, että on siellä välillä myöskin monenlaisia argumentteja, jotka ovat ihan varteen otettavia. Mutta tästä on tullut tällainen mustavalkoinen vastakkainasettelun asetelma, joka ei ole Suomelle tyypillinen, mutta se on tässä nyt lisääntynyt.
Ehkä se kertoo siitä, että me emme hallitse näitä asioita riittävän hyvin, että me vähän oiomme. Ja tämä mustavalkoinen jyrkkä asenne syntyy ehkä siitä, en tiedä.
Kyllä se vähän siitä syntyy. Mä luulen, sinänsähän voisi sanoa, että kyllä kärjistäminen on keskustelussa joskus paikallaan, mutta jos se jää pelkästään siihen, että syntyy tällaisia yhden totuuden saarnoja, joidenkaan välille ei synny kontaktipintaa tai vuorovaikutusta, niin ei se nyt kyllä oikein edistä asioiden syvällisempää ymmärrystä.
No, Laura Lindstedt ajattelee, että Suomea ollaan tietoisesti rakentamassa luokkayhteiskunnaksi. Mitä sanot tästä, onko tämä katteeton lause?
Kyllä se minusta on aika raju lause, aika pitkälle menevä lause, ja kyllä totta kai siellä on näkemyksiä hallituksessa ja sen taustavoimissa, jotka poikkeavat Laura Lindstedtin ja minunkin näkemyksistäni, mutta en mä nyt näe asiaa sillä tavalla, että he tieten tahtoon haluavat nimenomaan luoda luokkayhteiskuntaa. Kyllä mä luulen, että he haluavat kuitenkin ja kuvittelevat voivansakin elävöittää tätä Suomen taloutta niin, että pärjäisimme tässä kansainvälisessä kilpailukyvyssä vähän nykyistä paremmin. Että kyllä nämä asiat voidaan nähdä aika monella tapaa.
Tänään on myös Joel Lehtosen syntymäpäivä. Hän syntyi 27. marraskuuta 1881, ja yksi Joel Lehtosen lause tulee mieleen: puu on kovaa, koska on kasvanut hitaasti, leipä on niukkaa, mutta maistuu köyhällä ja varsinkin laiskalla on aika iloita. Mitä talouspolitiikan tutkija sanoi ja tuntija sanoo tämmöisestä laiskotteluyllytyksestä?
No, on meillä paljon sellaisiakin keskustelijoita mukana, ja en minä oikeastaan, minusta sehän on ihan hyvä asia, että ihmiset välillä laiskottelee ja ikään kuin ottaa rauhallisesti, mutta tietysti meidän täytyy muistaa, että se leipä kuitenkin syntyy siitä työnteosta, että kyllä siinä täytyy löytää sellainen sopiva tasapaino.
roomalaiset puhuvat dolce far niente autuasta, joutenolosta, että jouten ollessa ajatustoiminta toimii ja ihminen keksii jotain uutta. Ehkä sillä on myös tämä hyvä puolensa.
On, ja kyllä kai se on monen hellimä utopia, että joskus tulevaisuudessa ei tarvitsisi tehdä niin raskaasti työtä näiden erilaisten tarpeiden tyydyttämiseksi, vaan eläisimme yltäkylläisyyden yhteiskunnassa ja aikaa jäisi enemmän sitten syvälliseen mietiskelyyn ja kulttuuriharrastuksiin. Ja mikä sen parempaa?
Tämä 27. marraskuuta on myöskin kolmen presidentin, Suomen presidentin päivä eräällä tavalla. Nimittäin vuonna 1940 presidentti Kyösti Kallio ilmoitti eroavansa terveydellisistä syistä. Muistatko Sixten Korkman, mitä vuonna 1975 juuri tänään Urho Kaleva Kekkonen sanoi televisiopuheessaan? Tämä voi olla vähän vaikea.
Hiukkasen vaikea, mutta sanoisin, että olisikohan se ollut silloin, kun hän perusti tämän Miettusen hätätilahallituksen. Ja kyllä hän käytti voimakasta kieltä, mutta en muista sitä lausetta, vaikka luultavasti kuuntelin sitä televisiosta.
Hän TV-puheessaan totesi, että tai vaati puolueita nimeämään maahan enemmistöhallituksen, jonka tulisi keskittyä työllisyyden hoitoon. Olet ihan oikeassa.
Kyllä se oli se, kun hän runnasi sen pystyyn, joka hallitus muuten ei kyllä sitten hoitanut työllisyyttä itse asiassa, mutta niin. Se on eri asia.
Mutta että Kekkonen kuitenkin sai tahtonsa läpi.
Siihen aikaan meillä oli vahva presidentti, näin on.
Ja kolmas presidentti, joka liittyy tähän päivään hauskalla tavalla, on J.K. Paasikivi. Hänen tämä Harri Kivijärven veistämä J.K. Paasikiven muistomerkki Itä ja Länsi paljastettiin juuri tänään 1980, että saatiimme nyt tähän kolme presidenttikin, Kyösti Kallio, Kekkonen ja Paasikivi, aamun avaukseen avaamaan tätä adventin aikaa. Me kohta professori Sixten Korkman puhumme sitten tästä talouspolitiikasta vähän enemmän ja kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan, mihin tämä jännittävä aika meidät vie.